У ефірі Радіо Свобода. Праз півгодини заключная частка падарожных нататкаў Дмітра Бартосіка з урочышча Саёўка на Свейшчыне і згадка малавядомых, але незабытых фактаў колішняй партызанскай вайны. Пазней размова з былым лідарам Белага легіёну Сергеем Чыславым і яго погляд на прычыны апошніх масавых арыштаў. Цяпер тры выбраныя тэмы дня вачыма нашых экспертаў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Як улады рыхтуюцца да Дня волі? Чаму ў сацыяльных сетках разгарнулася дыскусія наконт пытання ісці ці не ісці на акцыю 25 сакавіка? Пра што сведчыць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў США на ювілейнай урачыстасці? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё: як улады рыхтуюцца да Дня волі? Здаецца, ніколі раней улады так маштабна не рыхтаваліся да Дня волі 25 сакавіка, як сёлета. Хоць і не прызнаюць гэтае свята, аднак рыхтуюцца. Але рыхтуюцца своеасабліва. Здаецца, ніколі раней Лукашэнка не праводзіў вялікую нараду з сілавікамі напярэдадні Дня волі. Можа, і праводзіў, але гэта хавалася ад грамадскасці. Цяпер гэта паказалі. Падаецца, Лукашэнка не разумее, што ўсё гэтае нагнятанне сітуацыі паказвае ўсім, што ён спужаўся слабай, затраўленай, заклёванай апазіцыі, ці спужаўся народнага гневу. Бо калі на вуліцах ходзяць міліцыянты з аўтаматамі, а можа 25 сакавіка на вуліцах з'явіцца бронетэхніка, то гэта сведчанне спужанай улады. КДБ паведаміла, што затрымана 26 чалавек па крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Дзіўнае юрыдычнае абгрунтаванне. Саміх масавых беспарадкаў няма, і хутчэй за ўсё і не будзе. А затрыманыя па гэтай справе ёсць. Маўляў, яны мелі намер удзельнічаць у такіх беспарадках. Караць людзей за намер да злачынства, ну гэта цікавае прававое ноу-хау. Як КДБ пра намер здагадалася? Чытае думкі? Але пра юрыдычныя абгрунтаванні ўлады думаюць цяпер менш за ўсё, таму што затрымліваюць людзей, якія ніяк адзін з другім не звязаны. Па гэтай справе арыштаваныя тры групы людзей. Першыя – былыя чальцы, знікшыя паўтара дзясятка гадоў таму арганізацыі «Белы легіён». Другія – гэта чальцы афіцыйна зарэгістраванага пры выканкаме Бабруйска патрыятычнага клубу «Патрыёт». Трэція – сябры «Маладога фронту». Доказы існавання баявой арганізацыі груба махлююць, ладзяць танныя інсцэніроўкі, як з тым джыпам, які нібыта прарваўся з Украіны праз мяжу. Ці ў таго ж Данілава знайшлі альбо афіцыйна зарэгістраваную паляўнічую зброю, або муляжы зброі. А тое, што людзей на відэакамеру прымушаюць у нечым прызнавацца, то гэта практыка 1930-х гадоў, калі людзі прызнаваліся, што яны агенты 15 замежных разведак. Прычым сілавым структурам загадана арыштоўваць гэтых людзей як небяспечных тэрарыстаў. Іх абавязаны абавязкова біць. Вось Лагвінца, які не праходзіць па справе аб масавых беспарадках. Ён цяпер увогуле беспартыйны, але збілі так, што ён трапіў у шпіталь. Спужаная ўлада становіцца ўсё больш агрэсіўнай.
На пачатку рэакцыя ўладаў на пад'ём грамадскай актыўнасці на фоне пратэстаў супраць дэкрэту нумар 3 можна было сфармуляваць вядомай формулай «пуга і пернік». Пернік быў тым, што ўлады трошкі змянілі дзеянне гэтага дэкрэту, чыноўнікі пайшлі ў народ, чыноўнікі сталі пазбаўляць некаторых патэнцыйных дармаедаў ад выплаты гэтага падатку, гэтага збору. Улада па тэлебачанні пачала вуснамі сваіх прадстаўнікоў гаварыць пра памылкі, якія былі зроблены падчас існавання гэтага дэкрэту, пра то, што іх трэба выпраўляць. Але цяпер, пры набліжэнні да 25 сакавіка, мы бачым, што фактычна гэтая частка, маецца на ўвазе пернік, сышла і засталася толькі звыклая для ўлады пуга, то бок сістэма рэпрэсіяў, сістэма прадухілення патэнцыйнай грамадскай актыўнасці. І гэта перш за ўсё паказвае, што ў адрозненне ад меркаванні некаторых на самой справе ўлада вельмі сур'ёзна ставіцца да патэнцыйнай актыўнасці людзей 25 сакавіка і, відаць, мяркуе, што на вуліцы можа выйсці даволі шмат людзей. Паколькі комплекс, што называецца мерапрыемстваў, дастаткова шырокі. Ну, пачынаецца ад рэпрэсій да розных самых інфармацыйных закідаў, інфармацыйных качаў, якія ўлады зараз закідываюць у грамадскую прастору. Вось літаральна сёння у Вайберы і ВКонтакце, відаць, былі взламаныя аккаунт Миколы Статкевича, і ад яго імя пайшло відавочна фейкавая заява пра тое, што ён заклікае нікога не ісці на 25 сакавіка, ён адмяняе гэтую акцыю, а мы, маўляў, прыйдзем на наступныя акцыі у 26 красавіка і гэтак далей. Таксама гэтыя інфармацыйныя ўзбросы ідуць і па іншых накірунках, ну, але перш за ўсё ўлада сканцэнтравалася якраз на звычайных рэпрэсіях, якую можна знайсці логіку ў тым, каго затрымліваюць. Мне здаецца, па-першае, улады дзейнічаюць паводле нейкіх сваіх старых адрэсаў, і можна меркаваць, што фактычна гісторыя Беларусі паказвае, што перад кожным патэнцыйным акцыяй апазіцыі часта арыштоўваюць адных і тых жа, каго ўлады лічаць патэнцыйнымі актывістамі альбо тымі людзьмі, якія могуць павесці за сабой. Часам гэта не статусныя лідары апазіцыйных партый, некаторыя з іх пакуль яшчэ на свабодзе на момант запісу нашай перадачы, а тыя самыя папулярныя і, скажам, аўтарытэтныя актывісты. Менавіта гэтых людзей у гэтыя дні затрымліваюць улады. Ну і сапраўды, такая рэакцыя паказвае, што наколькі сур'ёз, можна пагадзіцца з Валерам, напалоханая ўлада, што нават яна, дзякуючы гэтым дзеянням, ставіць пад відавочнае пытанне свае адносіны з Захадам, відавочнае пытанне свае адносіны з міжнароднымі крэдыторамі, тым жа міжнародным валютным фондам, з Еўропай, з США, але ўсё гэта адыходзіць на іншы, на другі план, на фоне адзінай галоўнай задачы – захаваць ўладу, захаваць яе стабільнасць.
На тле пэўнай адлігі, якая некаторы час назіралася ў Беларусі, апошнія дзеянні ўлады выглядаюць неапраўдана жорсткімі. І тут, я думаю, трэба найперш звярнуць увагу на заяву Александра Лукашэнкі, што ўлада нікога не баіцца. Ужо даўно заўважана, вельмі часта, калі нехта заяўляе, што ён нікога не баіцца, насамрэч трэба разумець, што ён баіцца. На маю думку, гэта якраз той выпадак. За шмат гадоў улады адвыклі ад таго, што ў Беларусі знойдзецца пэўная частка людзей, якая публічна асмеліцца крытыкаваць не толькі дзеянні ўлады агулам, але і кіраўніка краіны асабіста. І таму трохі адпусціла лейцы. І вось тут высветлілася, што ўсенародная любоў да Лукашэнкі істотна паменшылася. А як жа можа быць інакш, калі жыццё, асабліва ў рэгіёнах, істотна пагаршаецца? Заробак у 300 рублёў на месяц для многіх стаў годным, а для пэўнай часткі насельніцтва нават недасягальным. Дык пра якую любоў і павагу да кіраўніцтва тады можна гаварыць. Спачатку ўлады глядзелі на пратэсты нібыта скрозь пальцы, пасля ўсё больш пільна і падазрона, і адбылося вяртанне ў мінулае, арышты, затрыманні, ціск на журналістаў. Пік пратэстаў супраць улады павінен быў выпасці на дзень волі. Улады гэта ведаюць, таму і пачаліся брутальныя дзеянні, скіраваныя на тое, каб запалохаць людзей, каб прымусіць іх заставацца ў кватэрах. Нічога новага ў такой тактыцы няма. Яна скарыстоўвалася і раней. Адзінае адрозненне, што цяпер на тле часовай лібералізацыі гэта больш выразна кідаецца ў вочы. Не змяніліся і паводзіны Лукашэнкі, у яго два ранейшыя козыры. Першы ў краіне падтрымліваюцца спакой і парадак, а людзі адчуваюць сябе ў бяспецы. І другі. Калі толькі мы дзесьці парушым гэты парадак, заўтра будзе так, як у нашых суседзяў. Таму, кажа кіраўнік дзяржавы, крок налева, крок направа ад закона будзе самым жорсткім чынам спыняцца. Падобна, што Лукашэнка адчуў расчараванне ад адлігі. Захад, у прыватнасці міжнародны валютны фонд, крэдытаў дагэтуль так і не даў. А грошы ўладам цяпер патрэбна, як ніколі раней. А калі пазыка няма, дык які сэнс міндальнічаць? А тут яшчэ сілавікі, якім патрэбна даказваць сваю неабходнасць і ні ў якім разе не скарачацца, падліваюць алею ў агонь. Учора я быў на брыфінгу прэс-сакратара Міністэрства замежных справ Дмітрая Мірончыка, той падкрэсліў, што ў нармалізацыі дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем ёсць ворагі, як за межамі, так і ўнутры Беларусі. Канкрэтыкі ў гэтай заяве як быццам няма, але паводле лёгікі цяжка думаць, што вораг знаходзіцца дзесьці на захадзе. Навошта захаду змагацца самім сабою? Значыць, застаецца ўсход. Выглядае, што нагнятанне сітуацыі ў Беларусі, шматлікія агрэсіі, выгадныя толькі пуцінскай Расіі. А прыхільнікаў Крамля ў структуры беларускай улады немала. І вось я звернув увагу, калегі, з'явіўся артыкул такого праўладнага палітолага, як Юры Царык. Што ж напісаў спадар Царык? Ён піша, што мэтай Москвы з'яўляецца пераўтварэнне Беларусі ў шэрую зону, тэрыторыю нестабільнасці, крыніцы рызыкі і пагроз для бліжэйшых краін, пералічвае гэтыя краіны – Літва, Латвія, Украіна, Польшча. І адначасова ваенна-стратэгічны пляцдарм Расіі ў супрацьстаянні з еўразвязам і НАТО. Вось чаму Крамлю так патрэбны кантроль над Беларусю.
Я думаю, толькі варта адзін аргумент дадаць. Гэта дыскусія, ну, ідзе асабліва апошнія тыдні, месяцы даволі актыўна, ці ёсць расійскі след у апошніх дзеяннях улады. Але вот гэта, скажам, дыскусія на тэму, што яму падсоўваюць, Александру Лукашэнку падсоўваюць нейкія паперы, нейкія рашэнні, ўсё-ткі рашэнне ён прымае сам. І калі месяцамі ці нават гадамі яму, напрыклад, падсоўваюць абгрунтаваныя і вельмі якасна выкананыя прапановы па правядзенню эканамічных рэформаў, то такое рашэнне ён чамусьці не прымае. На гэта падсоўванне ён не рэагуе, а наадварот, калі нейкія ведамствы праводзяць эканамічныя рэформы, ён іх аддзёргівае, кажа: не дадзім рабаваць народ. Так што падсоўваць можна што заўгодна, але рашэнні кіраўнік дзяржавы прымае такія, якія яму выгадны на дадзены момант з пункту гледжання захавання сваёй улады.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карабалевіч. Зараз ваше пытанне, Віталь Цыганкоў. Чаму ў сацыяльных сетках разгарнулася дыскусія наконт пытання ісці ці не ісці на акцыю 25 сакавіка?
Бадай, як ніколі раней, сёлета мы не маем згоды шырокіх слаёў грамадства на конт адзначэння 25 сакавіка. І калі з пункту гледжання афіцыйных, што называецца статусных апазіцыйных партый, прыблізна згода ёсць, няма толькі згоды па нейкіх тактычных пытаннях, куды ісці, на якую плошчу, то з пункту гледжання шырокіх, скажам, людзей, грамадства, якое прадстаўлена і актыўна вядзе дыскусіі в сацыяльныя сеткі, мне здаецца, ніколі не было такого, каб столькі шмат людзей абмяркоўвалі наконт таго, ці варта выходзіць 25 сакавіка на вуліцу, альбо абгрунтоўвалі сваё нежаданне ісці. І абгрунтоўваюць яны па двух прычынах. Перш за ўсё, яны баяцца правакацыя, баяцца, што гэты дзень стане падставай для гэтай акцыі, стане падставай для сілавых органаў жорстка разагнаць акцыю і праводзіць далейшыя рэпрэсіі. Другое, самае распаўсюджанае, скажам так, меркаванне, яны лічаць, што менавіта масавая акцыя пратэсту 25 сакавіка, зрэшты, як і ранейшы, могуць быць выкарыстаны прарасійскімі сіламі альбо на вуліцы, альбо, скажам, прарасійскімі прадстаўнікамі ў сілавых структураў, менавіта для ўмешання Расіі ў беларускія справы, для праціскування Расіі сваіх інтарэсаў. Маўляў, цяпер нестабільнасць, яна можа прывесці да таго, што, скажам так, утрыруючы, Расія ўмешаецца, і тут прыйдзе Пуцін і навядзе парадак. Мне здаецца, абодва гэтыя аргументы, нават калі самі іхнія носьбіты гэта не разумеюць, яны перш за ўсё навязаны альбо, скажам так, зноў такі ўкінуты, падсунуты ў грамадскую думку прадстаўнікамі ўлады. Ім вельмі выгадна зараз менавіта спыніць альбо абмежаваць грамадскую актыўнасць вось такімі аргументамі, што гэта грамадская актыўнасць можа перашкодзіць суверэнітэту Беларусі альбо можа прывесці да ўмешання Москвы ва ўнутраныя справы. І ще один, скажем так, аргумент, який зараз доволі активно обмірковується, гэта калі многі люди ставяць, ну, пад сумнеў асабістыя якасці кіраўнікоў апазіцыі і кажуць, калі я не веру таму ці таму, то я не пайду на 25 сакавіка. Ну, аргумент таксама дастаткова непераканаўчы, паколькі людзі, якія самі звычайна часцей за ўсё мала як сябе праявілі ў нейкай апазіцыйнай дзейнасці альбо процістаянні рэжыму, абвінавачваюць тых апазіцыйных лідараў, якія сядзелі ў турмах, якія былі збітыя, як Некляеў, як Статкевіч, у тым, што яны гуляюць на ўладу, тым, што яны з'яўляюцца лесні правакатарамі, лесні агентамі ўладу. Мне таксама ёсць такое маё асабістае перакананне, што, па-першае, это, ну, скажам, вельмі непрыстойныя такія заявы, па-другое, гэта заявы зноў-такі справакаваныя ўладамі, каб пасеяць недавер, каб пасеяць нежаданне ў многіх людзей ісці на 25 сакавіка. Але таксама адзначу, што, як мне здаецца, сёлета ёсць, ну, скажем так, такая межа, такі падзел паміж вот той самай палітычна актыўнай грамадскасцю Фейсбуку і людзьмі, што называецца, простымі. Мне здаецца, што якраз калі я не памыляюся, на так пра гэта сведчаць і многія допісы, нейкія асабістыя кантакты, палітызацыя, што называецца простага, шарагова, раней палітычна неактыўнага насельніцтва, адбываецца апошнія тыдні вельмі моцная, і магчыма на гэтую акцыю якраз выйдуць не тыя канапавыя байцы, якія звычайна ў сацыяльных сетках ведуць дыскусію, а людзі, якія раней не цікавіліся палітыкай, якія абураныя цяперашнімі дзеяннямі ўлады.
Мне падаецца, што каб больш так дэтальна разабрацца ў той праблеме, якую паставіў Віталь Цыганкоў, трэба знайсці адказы як мінімум на два пытанні. Першае пытанне – чаму наогул узнікла гэта дыскусія? У мяне ёсць разуменне, чаму. Гэта страх. Галоўны чыннік – гэта страх. І людзей можна зразумець. Вось гэтыя страшылкі, якія нагнятаюцца па тэлебачанню, сёння з'явіліся здымкі, што па плошчы ходзяць аўтаматчыкі. Ну, вось уявіце звычайную, скажам, сітуацыю. Моладзь пытае бацькоў, ісці нам на акцыю ці не ісці. І што адкажуць бацькі? Канешне, скажуць «не». І будуць якія аргументы. А ведаеце, можа КДБ не ўсіх баевікоў пахапала, можа будуць выбухі, страляніна. Тут уладам было галоўнае запалохаць людзей, і ўлада з гэтым справілася. Яна дэманструе, што ў яе ўсё пад кантролем. І на дадзены момант гэта, як мне падаецца, так. Другое пытанне. Звярніце ўвагу, калі ўзнікла дыскусія. Яна ўзнікла літаральна, ну, вось зусім недавно, скажам. А чаму тады яна ўзнікла? Вяртаемся да першага пытання. Таму што сітуацыя параўнальна з той, што была яшчэ пару-тройку месяцаў таму, змянілася кардынальна. Раней сапраўды здавалася, што ўлады нікога чапаць не будзе. Вось і чаму мы ўжо казалі, было такое ўражанне, бо ёй патрэбныя крэдыты, што ўлада нібыта слабая. Ну, бачым, што гэта не так, што яна яшчэ не слабая. А вось в такі паход масавы на акцыю, ён можа да чаго прывесці. Ён можа развязаць рукі тым, хто хоча лабавога такога сутыкнення. Я звернув увагу, што сёння Андрей Дмітрыев, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары правду», выказаў такое стаўленне да гэтай акцыі. Ён прапанаваў усім сваім сябрам і наогул усім, хто збіраецца ісці 25 сакавіка на акцыю, быць асцярожнымі і ўдзельнічаць толькі ў мітынгу для Акадэміі навук. Вось. І ён лічыць, што з такім пасылам мусіць выступіць і іншыя палітыкі, і што гэта патрэбна дзеля таго, каб зберагчы людзей. Дмітрыев кажа, што ў яго няма ніякіх дадзеных, што паход па праспекце – гэта пастка. Магчыма, ўсё пройдзе мірна, але навошта правяраць людзей на трываласць там, дзе сіл у іншага боку, маецца на ўвазе ў уладаў, значна больш, і зламацца могуць не ўлады, а ўдзельнікі акцыі. І вось тут мне падаецца, што Треба признати, що ситуація ще не виспіла для масових протестів. Яни, сили, які з'явилися нові, вони ще якби не проніклися, як так кажуть, політичними ідеями протестовці. Не хапає структур опозиційних, про це вже казалося шмат разів. І покуль, щиро кажучи, ось такої реальної сили, яка б могла, ну, узначаліць гэты рух і сканцэнтраваць яго ў пэўнае рэчышча, якое было бяспечным для яго ўдзельнікаў, я не бачу. Таму, на мой погляд, вось усё гэта і вядзе да таго, што грамадства і стала перад пытаннем ісці ці не ісці на акцыю 25 сакавіка. І, мабыць, улады гэта таксама адчуваюць, аналітыкі, што іх таксама працуюць. Вось тое, што Віталь казаў, што нібыта ад імя Статкевіча пачынаюць рассылацца паведамленне пра тое, што не трэба ісці на 25 сакавіка, а давайце выйдзем у чарнобыльскі дзень 26 красавіка. Гэта ўсё, канешне, робіцца не выпадкова. Гэта вось дадатковы варыянт прымусіць людзей не пайсці на акцыю. І пра страх, і пра проста дэзінфармацыю.
Падаецца, што дыскусіі ў сацыяльных сетках не адлюстроўваюць пазіцыі незалежнага грамадства. Бо ніводная апазіцыйная партыя ці вядомая грамадская арганізацыя не ставіла пытанне пра тое, каб не выходзіць на святкаванне Дня волі. Была крытыка Зянонам Пазняком Міколы Статкевіча. Але ж КХП БНФ будзе адзначаць Дзень волі, але асобна ад асноўнай апазіцыі. Дык так яны рабілі заўсёды. Тое, што некія людзі ў сацыяльных сетках выказваюць некія думкі, гэта не варта выдаваць за пазіцыю незалежнага грамадства. У сацыяльных сетках можна пачуць што заўгодна. Там актыўна працуюць тролі, якія працуюць на рэжым. Пра іх існаванне казаў сам Лукашэнка, выступаючы перад расійскімі журналістамі. Ну, ёсць людзі, якія сапраўды спужаліся. Што зразумела, бо дзяржаўныя медыі цяпер моцна запужваюць грамадства. Але прызнаць, што я спужаўся, цяжка самому сабе. І таму людзі шукаюць апраўдання і прыдумляюць гэтыя версіі. Цяпер вось гэта тое, што яны выказваюць у сацыяльных сетках, ну, гэта ўласна бессвядомае ці падсвядомае. Раней гэтага не было, не было такой магчымасці. Людзі самі сабой размаўлялі. Ну, вось цяпер сацыяльныя сеткі дазваляюць гэта рабіць. Таму сур'ёз абмяркоўваць гэтыя аргументы, я думаю, наўрад ці варта.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Нарэшце, ваше пытанне, Уладзімір Глот, пра што сведчыць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў США на юбілейнай урачыстасці.
Александра Лукашэнку запрасілі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Пра гэта стала вядома толькі ўчора, хоць само запрашэнне было зроблена яшчэ ў лютым. У Дзярждэпартаменце кажуць, што яно не звязанае з палітычнымі пазіцыямі Злучаных Штатаў. Тут азначаюць запрашэнне ўзяць удзел у мерапрыемства з нагоды сотай гадавіны уступлення ЗША ў першую сусветную вайну накіроўвалася кіраўнікам краін з усяго свету. Нягледзячы на запэўненне Дзярждэпартаменту, палітолагі звяртаюць увагу на тое, што раней Злучаныя Штаты Лукашэнку на падобныя ўрачыстасці не запрашалі. Ну, возьмем, напрыклад, гадавіну высадкі амерыканскіх войскаў Нарманды. На яе адзначэнні прысутнічалі прэзідэнты Украіны і Расіі, але не Беларусі. Таму эксперты дапускаюць, што запрашэнне Лукашэнку сёлета на веды ЗША не выпадковае. Яно, маўляў, важны элемент працэсу нармалізацыі дачынення Вашынгтона з Менска. У лютым, калі запрашэнні рассылаліся, такі крок выглядаў лагічным. Сёння, калі сітуацыя ў Беларусі істотна змянілася, запрашэнне выглядае ўжо недарэчным і нават супярэчлівым. Замест заяў з асуджэннем апошніх дзеянняў беларускіх уладаў, як гэта робяць некаторыя еўрапейскія краіны і міжнародныя арганізацыі, Злучаныя Штаты паведамляюць пра запрашэнне Лукашэнкі. Старэйшы аналітык беларускага інстытуту Амерыкі Валер Кавалеўскі, які, дарэчы, у свой час працаваў у міністэрстве замежных справ Беларусі, звязвае асцярожнае стаўленне да сітуацыі ў Беларусі з боку ЗША з тым, што ключавыя пазіцыі ў дзярждэпартаменце застаюцца вакантнымі і само ведамства знаходзіцца ў малафункцыянальным стане. І ўвогуле амерыканскі ўрад знаходзіцца ў стане перманентнага крызісу, таму многія праблемы зараз застаюцца без належнай увагі. Менск, верагодна, улічвае гэтую спрыяльную для сябе кан'юнктуру. Эксперт лічыць, што Злучаныя Штаты могуць чакаць правядзення дня волі, хоць апошнія падзеі ўжо далі дастаткова падставаў для занепакоенасці праз грубае парушэнне закону, неабгрунтаваную жорсткасць і маштаб рэпрэсій. Тым не менш, дзень волі можа стаць вызначальным для палітыкі Злучаных Штатаў па Беларусі ў кароткатэрміновай перспектыве, у тым ліку і па пытанні аднаўлення амерыканскіх санкцыяў, а гэтае пытанне павінна разглядацца на пры канцы красавіка, і працягу дзеяння прэзідэнцкага ўказу аб асобых санкцыях, што будзе разглядацца ў чэрвені. Калі коротка казаць пра дачыненні Менска і Вашынгтону, то афіцыйныя асобы з абодвух бакоў прызнаюць. Краіны пашырылі ўзаемадзеянне па цэлому шэрагу пытанняў. Парламенцкія выбары, якія прайшлі мінулай восенню, паводле афіцыйнага прадстаўніка дзярждэпу Марка Тонера, можна разглядаць як выкананне некаторых абяцанняў. Аднак Злучаныя Штаты чакаюць большага. У Вашынгтоне добра ведаюць сітуацыю ў Беларусі, і ўсё ж наяўнасць дэмакратычных дэпутатаў у Палаце прадстаўнікоў дае ЗША магчымасць устрымлівацца ад вострай крытыкі беларускіх уладаў. Больш за тое, час ад часу Вашынгтон робіць прыкметныя крокі насустрач Менску. З вуснаў амерыканскіх чыноўнікаў высокага рангу гучаць заявы пра тое, што ЗША будуць падтрымліваць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі. І апошняе. Заўважана, што наладжванне стасункаў паміж Менскам і Вашынгтонам у апошнія гады адбывалася пераважна ў непублічнай сферы. Сам Лукашэнка пра гэта казаў яшчэ на пачатку 2015 году, маўляў, шмат якія рашэнні ў двухбаковых нашых адносінах прымаюцца непублічна, закулісна, кулюарна. Відаць, такі характар стасункаў на дадзеным этапе мае ў вачах абодвух бакоў шмат становча. Калегі, як на ваш погляд, у такі характар зносінаў упісваецца запрашэнне Лукашэнку наведаць Злучаныя Штаты?
Цяжка рабіць некія высновы наконт стаўлення ЗША да Беларусі на падставе гэтага запрашэння. Вашынгтон зыходзіць з фармальнага падыходу. На юбілей з нагоды 100-гадовай гадавіны ўступлення ЗША ў першую сусветную вайну запрашаюцца лідары краін, якія ўдзельнічалі ў гэтай вайне. Беларусь тады была ў складзе Расіі, якая была адным з галоўных удзельнікаў той вайны. Што тычыцца юбілею адкрыцця другога фронту падчас другой сусветнай вайны ў 2014 годзе, то ўрачыстасці праходзілі на тэрыторыі Францыі. І хутчэй за ўсё Францыя вызначала, каго запрашаць на юбілей. А Лукашэнка тады знаходзіўся пад санкцыямі Еўразвязу, таму яго і не запрасілі. Пакуль новая адміністрацыя Трампа не вызначылася ўвогуле з канцэптам стратэгіі сваёй замежнай палітыкі ЗША. Не да канца выпрацавана лінія адносін з вялікімі дзяржавамі. Таму, зразумела, да Беларусі рукі не дайшлі. І калі так, то тут будзе дзейнічаць логіка каляіны. То бок, па інерцыі Вашынгтон будзе праводзіць ранейшы курс адносна Беларусі.
Я пагаджуся, што гэтае запрашэнне хутчэй гаворыць не пра некія змены ў палітыцы ЗША, а проста пра звычайныя, так сказаць, бюракратычныя справы. Ёсць спіс дзяржаў, якія прымалі ўдзел у першай сусветнай вайне, і, канешне, не толькі Беларусь, тут маладая дзяржава, якая тады яшчэ не была на мапе свету, а большасць, напрыклад, усходнееўрапейскіх краінаў таксама тады ваходзілі ў Австра-Угорскую альбо Расейскую імперію. І гэтак далей. Цяпер яны незалежныя дзяржавы. Так што ўсе кіраўнікі гэтых дзяржаў павінны быць запрошаны, і гэта, адпаведна, было зроблена амерыканскім дыпламатычным ведамствам. Але я хачу сказаць пра іншае. Парадаксальным чынам гэтае, ну, магчыма, нечаканае запрашэнне можа, ну, хочацца на гэта спадзявацца, стаць пэўным стымулем для беларускай улады, каб не надта ўжо зусім пайсці ўшэнт, што называецца, ў разнос менавіта з пункту гледжання рэпрэсій супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Все-таки, калі вісіць такое запрашэнне на носі, так сказаць, США, Александр Лукашенко павінен разумець, што калі занадта горка і цяжка пойдуць справы ў Беларусі з рэпрэсіямі, то в любы момант Вашынгтон альбо пад ціскам грамадскасці, альбо за сваіх меркаванняў вымушаны будзе адмініць гэтае запрашэнне. Таму такая патэнцыйная магчымасць прыехаць з США, будзем спадзявацца, можа неяк уплываць на прыняцце рашэнняў унутры афіцыйнага Мінску.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як улады рыхтуюцца да Дня волі, чаму ў сацыяльных сетках разгарнулася дыскусія наконт пытання ісці ці не ісці на акцыю 25 сакавіка, пра што сведчыць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў США на юбілейныя ўрачыстасці. Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».